Немесе бір күн плеер алады, арғы күні мынандай алады, одан кейін арғы күні және бір түрін сатып алады. Ада сафир бол, ақмақ бол. Солай ма? Бір күн мына машина алмақшы болады, арғы күні және ауыстырмақшы болады, ада сафир. Солай ма? Бұндай адамға ақша да берілмейді, біреу қызын да бермеу керек ондай ақмаққа. Солай ма? Өзін ептемеген біреуді қалай ептейді ол? Сөйтті ме? Адамдар сондайларды тауып беріп жатыр қазір қыздарын. Қалтасында ақша болса болды. Өзі сафир ба, ақпақ ба, оның ешкім жұмысы жоқ оның. Кілті болса болды оның. Еш кілтің бар? Машинаның кілті, үйдің кілті болды. Жұмысхананың кілті, содан кейін болды. Қатын бар оған. Содан кейін ертең жылап жүреді. Қызымды бүйтті деп. Солай ма? Рашид емес ол. Сафи. Сафиға берілмейді ол. Яджибул хаджр алей. А бұл кісі неге дұға қылып жатыр? Рұштыға дұға қылып жатыр. Яғни сені деп жатыр Алла субханаху ва тағала жақсылықты үйреніп, соған дұрыс амал қылатын кісілерден қылсын деп жатыр. Қара. Өзің балаңа немесе оқушыға осындай дұғалар бұл жақсы нәрсе. Төбеде не дұғаларды қылды, е, қара? Мына жерде және бір дұғаларды қылып жатыр. Міне Мухаммад ибн Абдул-Ваһаб рахимахуллах қандай мейірімді адам болған.